Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Elxan Nəsibli. Başı vaxtı ilə saat 23-dür. Azadlıq Radiosunda bu saatın xəbər başlıqları. Hindistanda sərnişin qatarında partlayışdan ölən və yaralananlar var. İran prezidenti İraq və Suriyalı həmkarlarını Tehrana dəvət edir. Rusiyanın immiqrasiya rəsmisi miqrantlara qarşı tədbirləri müdafiə edir. Mətbuata təzyiq olduğunu deyən redaktorlar etiraz aksiyalarını genişləndirəcəklərini bildirirlər. Bunları xəbərlərdə işləyəcək, daha sonra isə ətraflı. KGB-nin Londona qaçmış keçmiş casusu niyə zəhərlənib?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hindistanda sərnişin qatarındakı partlayışdan azı 10 nəfər ölüb, 50-dən çoxu yaralanıb. Qərbi Bengal əyalətindəki bu partlayışın qatara qoyulmuş bombadan törədiyi xəbər verilir. Hadisənin məsuliyyətini boynuna götürən yoxdur. Ölkənin maliyyə paytaxtı Mumbayda iyulda qatarlarda baş verən silsilə partlayışlardan 180-dən çox adam ölmüşdü. İran prezidenti İraq və Suriya prezidentlərini Tehrana dəvət edir. Associated Press agentliyi İraqın nüfuzlu bir millət vəkilinə istinadla xəbər verir ki, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad, İraq prezidenti Cəlal Tələbani və Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsədi İraqda zorakılıqlara son qoyulması yollarını müzakirə eləməyə çağırıb. Tələbaninin həmin dəvəti qəbul elədiyi xəbər verilir. Birləşmiş Ştatlar tez-tez İranla Suriyanı İraqdakı zorakılıqları qızışdırmaqda günahlandırır. İranın İSNA agentliyi İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcaddan sitat gətirərək, ölkənin nüvə yanacağına olan ehtiyacının ödənməsi üçün 60.000 sentrifug avadanlığına ehtiyac olduğunu bildirir. İran dövlət televiziyasına baş çəkən Əhmədinəcad həmçinin deyib ki, İsrailin İrana zərbələr endirmə imkanı yoxdur. BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugün deyib ki, ölkələrin bioloji silahlarla mübarizəni gücləndirmələri gərəkdir. Cenevrədə keçirilən beynəlxalq konfransdakı çıxışında BMT-nin vəzifəsini bitirməkdə olan baş katibi həmçinin bildirib ki, terrorçuların kimya və bioloji silahlara can atmasının doğurduğu təhlükə aradan qaldırılmalıdır. Konfrans bioloji silahlarla bağlı konvensiyanın tərəqqisinə həsr olunub. Konfransda Birləşmiş Ştatların nümayəndəsi deyib ki, İran, Şimali Koreya və Suriyanın bioloji silah proqramları olduğu güman edilir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi müharibə başlayandan bəri yarım milyon İraqlının ölkə daxilində köçkünə çevrildiyini deyir. Komitə bugün Singapurda keçirdiyi konfransda həmin rəqəmi açıqlayıb. Bundan qabaq BMT-nin Qaçqınlar İdarəsi 754 min İraqlının daxili köçkün olduğunu və onların xeylisinin ölkədən qaçdığını bildirmişdi. Rusiya Federal Miqrasiya Xidmətinin direktor müavini Vyacheslav Postavnin hökumətin miqrant fəhlələrə divan tutmasını müdafiə edib. O, ölkədəki 10-12 milyon arasında mühacirin 90%-ə qədərinin qanunsuz çalışdığını deyib. Rusiya rəsmisi bu kütlənin iqtisadiyyata yük olduğunu və etnik münaqişəni gücləndirdiyini deyib. Onun sözlərinə görə ən çox mühacirlər Azərbaycandan, Gürcüstandan, Özbəkistandan, Tacikistandan, Vyetnamdan və başqa ölkələrdəndir. Almaniya prokurorluğu sərnişin təyyarəsini partlatmaq planında şübhəli sayılan bir neçə nəfərlə bağlı istintaq aparır. Federal prokurorluğun bəyanatında deyilir ki, şübhəlilər ölkə aeroportlarının birinin mühafizəçisi ilə əlaqə yaradıblar və o partlayıcı keçirməyə razılaşıb. Prokurorluq hadisənin detallarını açıqlamayıb. Die Welt qəzeti Frankfurt Hava Limanında İsrailin El Al şirkətinin təyyarəsinin hədəf seçildiyini yazır. BBC Pakistan paytaxtı İslamabaddan yola çıxmış jurnalistinin itkin düşdüyünü bildirir. Urdu dilindəki web saytında BBC Əfqanistan səmtinə yola düşən müxbiri Dilavər Xan Vizirin yoxa çıxdığını deyir. Avqustda Vizirin 15 yaşlı qardaşı uğurlanmış və sonradan güllələnmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Mətbuata təzyiqlər olduğunu deyən bir qrup redaktor etiraz aksiyalarını genişləndirəcəyini bildirir. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Redaktorlar Birliyi bu həftədən etibarən ardıcıl olaraq prezident aparatı, parlament və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında etiraz aksiyaları keçirmək niyyətindədir. Noyabrın 20-sində Azadlıq qəzetinin redaksiyasında azlıq aksiyası keçirən həmkarlarının yanında toplaşıb vəziyyəti müzakirə etdikdən sonra 15-ə yaxın kütləvi informasiya vasitəsinin və jurnalist qurumunun təmsil olunduğu redaktorlar birliyi aksiyalarda bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edəcəklərini bildirirlər. Birlik həmçinin Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi bina və ümumiyyətlə medianın üzləşdiyi problemlərin müzakirəsi üçün ölkənin tanınmış ziyalıları, partiyaların rəhbərləri və millət vəkillərini azlıq aksiyası keçirdikləri binaya dəvət edib. Birliyin xahişinə baxmayaraq, artıq 12-ci gündür azlıq edən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov aksiyanı dayandırmayacağını bildirdi. Onun bu qərarından sonra 4 nəfər redaktorunda noyabrın 21-dən müddətsiz azlıq aksiyasına qoşulması barədə qərar verildi. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi Azadlıq qəzeti və kütləvi informasiya vasitələri redaksiyalarının icarə haqqını ödəməməsini əsas gətirərək onların Xəqani küçəsi 33 ünvanında yerləşən binanı boşaltmaları ilə bağlı bir saylı yerli iqtisad məhkəməsində iddia qaldırıb. Məhkəmə tərəflərə barışıq üçün noyabrın 24-ünə qədər müddət verib. Dövlət Komitəsinin bu addımına və mətbuata təzyiqlərə etiraz əlaməti olaraq Azadlıq qəzeti redaksiyasında noyabrın 9-undan azlıq aksiyası başlayıb. Hazırda aksiyanı 5 jurnalist davam etdirir.
Bakıdan İlqar Rəsul. ATƏT-in Bakı ofisi İctimai Televiziyanın ehtiyacları barədə mərcəsini bugün TV rəhbərliyinə təqdim edib. Bu təşkilatın pres relizində deyilir ki, İctimai Televiziyanın redaktor siyasəti, proqramlaşdırması və texniki infrastrukturu, həmçinin yayım şurasının rolu təhlil edilib və çatışmazlıqların aradan qaldırılması barədə tövsiyələr verilib. ATƏT ofisinin başçısı Maurizio Pavesi ümid elədiyini bildirib ki, bu İctimai Televiziyanın balanslı və düzgün məlumatların peşkar təminatçısı olmasına yardım eləyə bilər. Məruzəni BBC-də çalışan 3 peşəkarın hazırladığı bildirilir. İranlı qadın hüquqları fəallarından 4-ü bugün məhkəməyə çağırılıb və onlar ödənc əvəzinə zaminə buraxılıb. Verilən xəbərlərə görə Pərvin Ərdalan, Nuşin Əhmədi Xorasani, Fariba Davudi Mühacir və Şəhla İntisari dövlət təhlükəsizliyinə qarşı əməllərdə və asayişi pozmaq cəhdində günahlandırılır. Onlar yayda qadınlara qarşı ayrı seçkilik salan qanunlar əleyhinə nümayiş keçirməyə çağırırdılar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu saatin xəbərlərini dinlədiniz, indi isə daha ətraflı. Mikrofonda Elxan Nəsibli.
Bugün xəbərlərdə daha sonra nədən danışacağıq? Keçmiş casus Litvinenkanı Londonda zəhərləyiblər ya zəhərlənib? Onun görüşdüyü professor kimdir?
I saw him last yesterday and he looks like a ghost.
Sonuncu dəfə onu dünən görmüşəm, o əsl kabusa oxşayır, saçları tamamilə tökülüb.
Soyuqlar düşəndə istilik niyə fasilə ilə verilir? Deputat yaşamayan rayonlar nə eləsin?
Qaz yoxdur, azdır, şıxdakı fasilə ilə.
Nə vaxtdan başlayıb belə?
Bir həftədir.
Dini mövzuda nəyi yazmaq olar, nəyi olmaz? Mətbuat Şurasından Dini İşlər Komitəsinin müzakirəsi. İndi isə bir qədər ətraflı. Britaniya polisi Rusiyanın keçmiş casusu, indi isə Kremlin tənqidçisi olan Litvinenkanın saxlandığı xəstəxana palatasına silahlı mühafizə qoyub. Noyabrın 1-də zəhərlənmiş Litvinenkanın vəziyyəti hazırda sabitdir, ancaq onun sağlamlığına təhlükə ciddi olaraq qalır. Litvinenka jurnalist Politkovskayanın öldürülməsi ilə bağlı ehtimala görə məlumatı olan şəxslə suşi, çiy balıq yiyərkən zəhərlənib. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bu əhvalat soyuq müharibə dövrünün casus romanına bənzəməsinə baxmayaraq, bu günlərin reallıqlarını əks etdirir. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş agenti Aleksandr Litvinenko böyük dozada talium metalı ilə zəhərləndiyinə görə ağır vəziyyətdə London xəstəxanasında yatır. Onun tanışı Alex Goldfarb xəstəni şənbə günü ziyarət etdikdən sonra bunları deyib.
I saw him last yesterday and he looks like a ghost.
Sonuncu dəfə onu dünən görmüşəm, o əsl kabusa oxşayır, saçları tamamilə tökülüb, ağzı iltihabdan qıpqırmızı olub. İndi o ağır kimyəvi müalicə kursu keçən xərçəngli xəstəyə oxşayır. Cəmi bir ay əvvəl isə o sağlam, cavan və yaraşıqlı kişi idi.
Young, handsome guy.
London Universiteti Kolleji xəstəxanasının rəsmi nümayəndələri Litvinenkonun vəziyyətinin ciddi amma sabit olduğunu deyirlər. Həkimlərin sözlərinə görə isə 43 yaşlı Litvinenko Schovel zəhərinin tərkib hissəsi olan və insanın əsəb sistemi ilə ağciyərinə təsir edən talium toksini ilə zəhərlənmədən əziyyət çəkir. 3 həftə əvvəl Rusiya jurnalisti Anna Politkovskayanın qətli haqda informasiya verməyi təklif edən bir şəxslə görüşündən bir neçə saat sonra Litvinenkonun halı kəskin şəkildə pisləşdi. Noyabrın 11-də Litvinenko Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə müsahibəsində həmin görüş haqda bunları deyib. Məni bir şəxs tapdı, görüşməyə təklif etdi ki, o cümlədən Politkovskayanı öldürən şəxslər barədə mənə informasiya versin. Görüşdü onunla, oturduq restoranda, o mənə bəzi sənədlər verdi. Sonra getdim evə və 1-2 saatdan sonra halım xarab oldu, mən çox pis zəhərlənmişdim. İndi xəstəxanadayım. Litvinenko bir xeyli vaxtdakı Kreml rəhbərliyini qıcıqlandırır. 6 il əvvəl o, Böyük Britaniyaya təslim olaraq iddia etmişdi ki, Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbərliyindən ona oliqarx Boris Berezovskini öldürmək tapşırılıb. Sonra öz kitabında isə o, 1998-ci ildə yüzlərlə adamın ölümünə səbəb olmuş Moskvanın yaşayış binasındakı partlayışın təşkilində Rusiyanın məxfi xidmətlərini günahlandırdı. Kreml həmin partlayışı Çiçin separatçılarının ayağına yazaraq ikinci Çiçin müharibəsi üçün bundan bəhanə kimi istifadə etmişdi. Litvinenko isə üstəlik 2004-cü ilin Beslan Girov böhranının da Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əmri ilə təşkil edildiyinə eyhamlar səsləndirib. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Litvinenkonun bütün iddiamlarını rədd etməyinə baxmayaraq, onun yaxınları və o cümlədən Alex Goldfarb əmindilər ki, zəhərlənmə arxasında məhz Federal Təhlükəsizlik Xidməti durur. Onu görəndə elə bildim ki, onlar hədələrinə əməl edərək nəhayət onun axırına çıxdılar. 7 ildir ki, o öz işi və bəyanatları ilə Rusiya hökuməti və Rusiya məxfi xidmətlərini qıcıqlandırır. London şəhər polisi zərlənmə ilə əlaqədar istintaq aparır. Litvinenko ilə noyabrın 1-də görüşən şəxsin kim olduğu isə xüsusi maraq doğurur. İtaliya və Rusiya kəşfiyyatları ilə sıx əlaqələri ilə tanınan İtalyan professoru Mario Scaramella deyilənə görə Litvinenkonun başına iş gəldiyini işlədəndən sonra Romadakı Britaniya səfirliyinin əməkdaşları ilə danışıb. Lakin onun harda olmağı və bu hadisədə hansı rol oynaması açıqlanmır. Litvinenko Scaramella'nın ona verdiyi sənədlərdə Politkovskayanın qətli haqda çox vacib detallar olduğunu demişdi. Onlar ingiliscə idi və mən onları diqqətlə baxa bilmədim, amma orada ola bilsin Anna Politkovskayanı öldürən şəxsi işarə edən bir məqam var. Onun Rusiya xüsusi xidmətinin Qafqazda işləyən zabit olduğu deyilir. Litvinenkonun dediyinə görə o sağalan kimi həmin sənədləri Politkovskayanın işlədiyi Novaya qazetaya ötürmək niyyətindədir. Novaya qazetanın əməkdaşları isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, rəsmi istintaqı izləməkdən əlavə öz təhqiqatlarını da aparırlar və Politkovskayanın ölümündə günahkarlar haqda hər hansı mühakimələrdən yapışmaq niyyətləri yoxdur. Litvinenkonun zəhərlənməsi keçmiş Sovet KGB-sinin əməllərinə oxşarlığı ilə nəzəri cəlb edir. O cümlədən Londonda Bolqar dissident Georgi Markovun ucu zəhərli çətir vasitəsilə qətl əhvalatına. Nisbətən yaxın dövrdə isə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun sifəti bütün əlamətlərinə görə dioksinlə zəhərlənməsi nəticəsində eybəcər hala düşmüşdü. Yushchenko bunda öz siyasi rəqiblərini təqsirləndirsə də, məsələnin üstü hələ də açılmayıb.
Bakıda isə əsas mövzu soyuqların düşməsi, bir də istiliyin fasilələrlə verilməsidir. Bu barədə elandan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakıda soyuqlar düşən kimi istilik verilməsində fasilələr yaranır, ancaq hər yerdə yox. Baxır o rayonda kim yaşayır? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Necədir vəziyyət? Yəni evdə qaz, işıqla bağlı problemləriniz varmı?
Əlbəttə ki, var. Qaz yoxdur, azdır, işıqdakı fasiliyinə.
Bu nə vaxtdan başlayıb belə?
Bir həftədir.
Paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim zaman Həsənov Binəqədi rayonunda yaşayır. Havanın soyumağa başladığı bir həftə ərzində işıq fasilələrlə, qazla zəif təzyiqlə verildiyindən ötən il olduğu kimi o bu ildə qaz balonlarından istifadə etməklə problemdən qurtulmaq istəyir. Zaman Həsənov hesab edir ki, yəqin şəhəri qaz və elektrik enerjisi ilə təmin edənlərin elə gücü bu qədərdir.
Çatışmamazlıqdan olar, ayrı nədən olar. Kimə xoş gələr ki, qaz verməsin, işıq verməsin. Bu ticarətdir. İşıq da satılır, qaz da. Hər kəs ixtiyar alıverdi çox olsun.
Zaman Həsənov. Şəhərin mərkəzindən elə də uzaqda yaşamayan Sənibər Məmmədov isə işıqla bağlı problemlərinin olmadığını deyir.
İşıqlarımızla problemimiz yoxdur. Ümumiyyətlə işıqlarımız sönmür bizim. Millət vəkili bizim məhəllədə olduğuna görə problemimiz yoxdur.
Qaldı ki, mavi yanacaqla bağlı vəziyyətdə Sənvər xanım hər gün saat 6-dan sonra problemlə üzləşdiklərini deyir və Zarafatyana onu da əlavə eləyir ki, gərək növbəti seçkilərdə çalışaq ki, məhəlləmizdən bir nəfər də deputat olsun. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətində isə hesab edirlər ki, avaların xeyli soymasına baxmayaraq, hələ ki, əhalinin qazla təminatında elə ciddi bir problem yaranmayıb. Cəmiyyətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı deyir ki, bu ilin avqustunda qaz pulunun verilməməsi səbəbindən qaz təminatı dayandırılan rayonların hamısında bəzi yaşayış məntəqələri istisna olmaqla bu məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Amma son ayda qaz pulunun yığılmasında yenidən problemlərin müşahidə olunduğunu deyən cənab Eyvazlıya görə, bu baxımdan bəzi rayonlara verilən qaz yenidən dayandırıla bilər. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətində də vəziyyətin normal olduğunu deyirlər. Cəmiyyətin baş mühəndisi Salih Məmmədova görə bəzi texniki səbəblərdən noyabrın 19-da Şimal Dresdə bir blokun fəaliyyəti müvəqqəti dayandırıldığından şəhərin bir sıra yerlərində 2 saatdan artıq enerji məhdudiyyəti olub. İndi belə bir məhdudiyyət yoxdur. Hətta ötən illə müqayisədə bu il istehlakçılara verilən elektrik enerjisinin həcmi təxminən 10% artırılıb. Barmek şirkətindən sonra Bakı şəhərinin enerji təminatını öz üzərinə götürən Bakı Elektrik Şəbəkə isə keçid dövrü olduğundan paytaxt sakinlərinə tam təminat verə bilmir. Müştəri xidmətləri şöbəsində abonent etirazları komissiyasının sədri İskəndər Məmmədov deyir ki, əhaliyə enerji təminatında problemlərin olmayacağı barədə söz vermək olduqca məsuliyyətli bir məsələdir. Birincisi ona görə ki, soyuq, yağmurlu qış hələ qabaqdadır. İkincisi isə Bakı Elektrik Şəbəkə bu sahəni Barmek Azərbaycan şirkətindən yeni təhvil götürüb. Azərbaycanın digər rayonlarında enerji təminatı ilə bağlı məsələlərə gəldikdə, ötən il olduğu kimi əksər rayonlarda enerji ilə bağlı məhdudiyyətlər artıq 2 ay əvvəldən tətbiq olunmağa başlayıb.
Bütün bunlardan mətbuat yaza bilərdi, ancaq mətbuatın öz problemlərinə qulaq asan yoxdur, hətta mətbuatın öz işçiləri arasında bu barədə elandan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İndi də jurnalistlərin acılıq aksiyası haqda. Bugün redaktorlar birliyi toplaşıb sual verib ki, Mətbuat Şurası niyə susur? Və şərt qoyub ki, əgər sədr səviyyəsində Mətbuat Şurası bəyanat verməsə, öz fikrini bildirməsə, onda redaktorlar alternativ Mətbuat Şurası yaradacaqlar. İlqar Rəsula qulaq asaq.
15-ə yaxın kütləvi informasiya vasitəsinin və jurnalist qurumunun təmsil olunduğu redaktorlar birliyi, Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması, eləcə də son vaxtlar kütləvi informasiya vasitələrinin üzləşdiyi başqa problemlərin həllində Mətbuat Şurasının fəaliyyətindən narazıdır. Noyabrın 20-sində Azadlıq qəzetinin redaksiyasına toplaşan birliyi üzvləri hesab edirlər ki, bu kimi problemlərin həlli ilə də Mətbuat Şurası məşğul olmalıdır. Amma bu qurumun rəhbərliyi hələ də konkret mövqe nümayiş etdirmir. Redaktorlar arasında hətta Mətbuat Şurasını tərk etmək fikirləri də səslənir.
İş görsün. Ham razı.
Məhz ayın 24-nə qədər bu işləri görməzsə, biz onda oradan
hamdırsın. Çıxırıqam, mən çıxmalıdır.
Redaktorlar Birliyinin iclasına qatılan Mətbuat Şurasının üzvü Yadigar Məmmədli isə Şura rəhbərinin rəsmi mövqeyinin olmadığını etiraf etsə də, Əflatun Amaşovun imkanları daxilində problemin həllinə çalışdığını bildirdi. Müzakirələrdə Alternativ Mətbuat Şurasının yaradılması barədə də fikirlər səsləndi. Toplantıdan sonra söhbət etdiyim Yeni Müsavət qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bildirdi ki, kütləvi informasiya vasitələrinin vəziyyətinin indiki mərhələsində Mətbuat Şurasının dəstəyindən və fəaliyyətindən narazılıqlar obyektiv səbəblərə söykənir. Ona görə də bu qurumun alternativi yaradıla bilər.
Ən mühüm qərarlardan biri də oldu ki, sabah saat 2-də ölkənin siyasi elitasına daxil olan şəxsləri, partiya liderlərini, qəzet redaktorları Azadlıq qəzetinin redaksiyasına dəvət edirlər. O cümlədən də millət vəkillərini, kimə ki söz demək mümkündür və bu həftədən etibarən prezident aparatının, parlamentin və Bakı meriyasının qarşısında aksiya keçirməklə bağlı bugündən müraciətlər olacaq rəsmən.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə bildirir ki, Azadlıq qəzetinin və Turan İnformasiya Agentliyinin Xəqani küçəsi 33 saylı binadan çıxarılmaları onu ciddi narahat eləyir. Onun fikrincə, bu cür məsələlər hüquqi müstəvidə həll olunmalıdır. Toplantıda redaktorların Mətbuat Şurasını tərk etmək və alternativ qurum yaratmaq barədə fikirlərinə gəlincə,
bu fikirlər mənim üçün də maraqlıdır. Mətbuat Şurasından çıxmaq, Mətbuat Şurasına
yaratmaq çox maraqlıdır. Əgər inkişafa bizim bir yerdə dayanmamamıza, inkişaf etməyimizə nə yararlıdırsa, mən onun tərəfdarıyam.
Əflatun Amoşov deyir ki, Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyinin həmin binada qalmalarını istəyir. Ancaq əgər binadan çıxarılarlarsa, onlara veriləcək yerlər həmin kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri ilə razılaşdırılmalıdır. Redaktorlar isə ümumiyyətlə qəzetin binadan çıxarılıb çıxarılmaması barədə müzakirə açmağın əleyhinədirlər.
Mətbuat Şurası isə Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsindən birlikdə son aylar dini mövzulara toxunan və böyük hay-küy doğuran yazıları, daha doğrusu belə yazmaq olarmı məsələsini müzakirə ediblər. Vaxtilə məşhur komik Charlie Chaplin deyirdi ki, onun bir arzusu rəyində qaldı. İsa Peyğəmbərdən kino çəkmək istədi, ancaq Amerika cəmiyyətindən çəkindi. Britaniyada isə bəzi dini məsələlərə toxunmağı qanunla qadağan eləmək istədilər, ancaq belə qanun layihəsi Britaniya parlamentində iflasa uğradı. Sözü müzakirədən qayıdan müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızına veririk.
Aralarında yazıçılar, jurnalistlər və bəstəkarlar olan 10 nəfərə yaxın gənc noyabrın 20-sində İslam dinindən imtina etdiklərini bəyan edib. Onlar bununla yazıçı Rafiq Tağının Avropa və Biz məqaləsinə dindarların, hüquq mühafizə orqanları və bütünlükdə rəsmlərin bir mənalı münasibətinə etiraz etdiklərini deyirlər. Həmin gənclərdən biri Akşin Dadaşov deyir ki, onlar fikir azadlığına olan müdaxilədən narahatdılar.
Hakimiyyətin söz və fikir azadlığına müdaxiləsi bir yana, digər yandan da hansısa kəndli insanlar haqqında ölüm fitvası çıxarması, bunların hamısı söz və fikir azadlığına birbaşa yönələn zorakı bir akt olduğuna görə və bunu İslam'a bağladıqlarına görə mən bu dindən imtina eləmişəm və bizim bir çox yazarlarımız bu aksiyaya qoşulublar. Bu aksiya davam eləyəcək. Bizə bir neçə gənclər hərəkatından zənglər gəlir ki, biz də bu aksiyada iştirak eləmək istəyirik. Sadəcə bir etiraz olaraq.
İkinci səbəbə gəlincə, Akşin Dadaşov bu kampaniyanın arxasında müxtəlif oyunların getdiyini düşünür.
Kimiyyət deyək ki, siyasi mətbuatı, siyasi sözü məhdudiyyət qoyur, bunu qadağalar qoyur. Bu sırf dini icmaların, ölkədə Azərbaycanda dini İran xəfiyyələrinin qurduğu bir sistemdir. Burada İslam Respublikası qurmaq istəyirlər. Bu elə belə xırda məsələ deyil. Ortada Məhəmməd Peyğəmbərin İslam dininin adı ilə manipulyasiyalar baş alıb gedir. Heç kim burada Məhəmməd Peyğəmbərin dəyən zədənidən işi yoxdur. Burada sadəcə oyun oynanılır. Burada İslam ölkəsi qurmaq istəyirlər. İranın, Şərqin İslam ölkələrinin burada marağı var. Burada Avropa dərlərinin ayaq açmasının əleyhinədirlər.
İslamdan imtina edən gənclərdən daha biri Qanturalı isə deyir ki, indiyədək özünün də başqalarının da İslamla bağlı sərt yazıları olsa da məhz Rafiq Tağının məqaləsinə reaksiya verilməsini başa düşmür. Ona görə də gənclər mesaj göndərmək istəyirlər ki,
əgər bir Rafiq Tağı tutulsa, 50 Rafiq Tağı çıxacaq.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəis müavini Salman Musayev deyir ki, dedə babası müsəlman olan həmin gənclərin İslamdan imtinası düz deyil, onları sadəcə maarifləndirmək lazımdır. İslam Universitetinin rektoru Hacı Sabirə görəsə, bəlkə də həmin gənclər xaricdən alınan qranta tamah salır, ya da siyasi təzyiqə dözməyiblər. Amma bununla belə, Rafiq Tağının yolu ilə getmək istəyənlər səhv yoldadılar. Bakıda söhbət etdiyim jurnalistlər arasında belə fikirlər də var ki, son günlər cəmiyyətdə bu məsələ ətrafında lazım olmadığından artıq mübahisə və müzakirələr gedir. Bir tərəfdə jurnalistlər ölüm hökmü çıxarılır, o bir tərəf fikir azadlığına dözməyib dinindən əl çəkir. Buna görə də hadisələrə daha sakit yanaşmaq lazımdır. Noyabrın 20-sində dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Mətbuat Şurası ilə birgə keçirdiyi dərin masada da elə bu yöndə müzakirələr getdi. Həmin müzakirələrdə politoloq Rasim Musabayev qeyd etdi ki, məsələni bu dərəcədə qapartmaq düzgün deyil. Avropa və Biz məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı fikirləri Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Rafiq Tağının özü ilə müzakirə eləyə bilər. Amma indi stəkanda tufan qopardılıb. Rasim Musabeyev deyir ki, Azərbaycan toplumu bir suala cavab tapmalıdır. Dinə, Peyğəmbərə tənqidi yanaşma olarmı? Politoloqa görə dini mövzulara qadağa qoymaq da olar. Dindən hamının yox, yalnız 5-6 adamın danışmasına icazə də verilə bilər. Ancaq bu çıxış yolu deyil. Odur ki, politoloq düşünməyə təklif eləyir. Ya söz azadlığını qorumalı, cəmiyyət bu cür hadisələrə düzgün reaksiya verməyi öyrənməlidir, ya da qalmaqala getməlidir ki, bu da çıxış yolu deyil. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəis müavini Salman Musayev onunla razılaşmadı.
Ona görə də buna bugün biz tərəfdən də olsa, güc orqanları tərəfindən də olsa cavab verilməlidir. Hacıyım, Mən hesab etmirəm ki, onları boş buraxmaq lazımdır. Ancaq heç də mütləq deyil onları tutaqxanada saxlamaq.
Müzakirəyə qatılanlar arasında da fikir ayrılığı vardı. Dindarlar deyirdilər ki, bu cür yazan jurnalistlər həbs olunmalıdır. Politoloq, alim və jurnalistlər isə düşüncəyə görə təqibin yol verilməz olduğunu əsaslandırırdılar. Amma dindarlar arasında İslam Universitetinin rektoru Hacı Sabir isə bildirdi ki, dövlət Rafiq Tağını Xətabaladan qorumaq, söz-söhbəti səngitmək üçün həbs edib. Amma o həbs olunmamalı idi, çünki el qınağı daha güclü ola bilərdi. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov isə ona diqqət çəkir ki, Azərbaycanda həmişə Nizami Gəncəvidən tutmuş Cəlil Məmmədquluzadəyə dək dinə, möhumata tənqidi münasibət olub. Amma bu tənqidi yanaşma olub, təhqir olmayıb.
Məsələni şovaya çevirmək olmaz, siyasi məqsədlərə çevirmək olmaz.
Bəxan, bu müzakirələrdən cəmiyyət də kənarda qalmır. Bugün Bakı küçələrində rəyini öyrəndiklərim arasında bu cür kəskin münasibətin dini mövzularda özünü senzuraya səbəb olacağını deyən də var, Rafiq Tağının həbsini haqq qazandıran da.
Məncə yaradır, yəni əgər onları həbs edirlər, yəni qoymurlar ki, yəni istədiklərini yəni yazsınlar. Əlbəttə ki, yəni bir senzuranın bir addımıdır, bəli.
Mən özüm də Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm İlqar İlkin. Həbs olunanlar Rafiq Tağı da, Samir Sədəqətoğlu mənim yaxın dostlarımdır. Amma heç cür haqq qazandıra bilmirəm. Mən inanmıram ki, o Rafiq Tağıya ölüm hökmü keçən, onu bu cür qabardan adamların çox o Rafiq Tağının həmin yazısını oxuyublar. Yəni biraz bunu kütləviləşdirmək də var, yəni belə deyim sizə. Amma mənə elə gəlir ki, dövlət olaraq Azərbaycan hakimiyyəti burada çox həm də onları qorumaq baxımından çox düzgün bir addım atdı.
Jurnalist bütün mövzuda yazmalıdır. Mən belə hesab edirəm. Amma tutulmalarını, bizimkilərin imini tutulmalarını mən çox pis baxıram. Amma onu çərçivəni çıxmamaq şərtini yazmaq olardı. Təqdir eləmək niyə? Bax bunu mən başa düşmürəm.
Bu Bakı küçələrində rəyini öyrəndiyim vətəndaşların dedikləri idi. Amma yəqin bu müzakirə o qədər qızğın gedir ki, onun nə ilə nəticələnəcəyini və nə vaxt başa çatacağını demək çox çətindir.
Çox sağ ol Şahnaz. İndi isə mübahisə doğurmayan məsələlər haqqında. Rumıniyada başlanmış Avropa birinciliyinin seçmə turniri haqqında. Azərbaycanın qadın futbolçuları ilk dəfədir ki, belə yarışda iştirak edirlər. Bunun özü inkişafı göstərir, hərçənd birinci oyunu uduzdular. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Azərbaycanın qadınlardan ibarət futbol yığmasını yerli mütəxəssislər hələ çox zəif saysalar da, yığma bu günlərdə Avropa çempionatının seçmə turnirində iştirak eləmək imkanı qazanıb. Tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycanın qadın futbol yığması Avropa çempionatına qatılmaq imkanı verən 5 yer uğrunda mübarizə aparacaq 20 komanda arasına düşüb. İndi komanda təsnifat oyunlarının keçirildiyi Rumıniyadadır. Qrup mərhələsində rəqibləri isə Rumıniya, Estoniya və Bulqarıstan komandalarıdır. Maliyyə problemləri yüzündən xanım futbolçular turnir qabağı xarici ölkələrdən olan həmkarları ilə yoldaşlıq görüşlərinə çıxmasalar da Bakıda məşqlər keçirdilər. Oyunları ilə kişi sayağı idi. Azərbaycanda qadınlardan ibarət yığma komanda ölkə çempionatında çıxış edən 3-4 komandanın oyunçularından qurulub. Xanımların Avropa çempionatının seçmə turnirindən gözlədikləri az deyil. AFF rəhbərliyi də olan qarşısına ilk mərhələni adlamaq vəzifəsini qoyub. Futbolçulardan Aygün deyir ki, əcnəbi həmkarları ilə oynamaq təcrübəsi daha çox yoldaşlıq görüşlərində olub. Oynanır ki, qrup mərhələsində qızlar öz sözlərini deyə biləcəklər.
Zədələ ayağımı almanlara vurmuşam, bu daha mənə çox yüksün qol. Necə deyələs? Təsəvvür elə də, zamanında otmuşam, ayağım ağrıb, çıxmışam. Neçənci dəqiqədəsə qolumu vurmuşam, axırıncı dəqiqədədir. Bax, belə geyirəm, alladıramsa geyirəm ora, ayaqla vurmaq biraz çətin. Ancaq elə qaldırsan çirsi, böyük, belə kəllə ləzzət edir də, qollarında sevinirsən. Qabağa gedərsə, lap yaxşı olar.
Futbol mütəxəssisi Seymur Ağayev isə deyir ki, Azərbaycan qadınlarının futbol oynaması hələ heç Bakı stadionlarında alınmır. Onun fikrincə, beynəlxalq turnirlərdən uğur gözləmək sadə lüflükdür.
Almaniya, Danimarka. Onlar da qadınlar güclüdür bizim kişilərdən. Mən elə yenə deyiləm, Azərbaycanda bir maraq azdır. Gələcəyə baxanda Azərbaycan qadın futbolunun gələcəyi mən elə gəlir ki, yoxdur.
Qadın Futbol Federasiyasının prezidenti Asim Xudiyev isə bu fikirlərlə razı deyil. Asim Xudiyev deyir ki, doğrudur, təcrübə yoxdur, ancaq inkişafın olmadığını demək də düz olmaz.
Bizim ardı 2-3 ildir 19 yaşlardan ibarət qızlarımız Avropa çempionatında iştirak edirlər. Onlar Avropanın 42 ölkəsindən olan Avropa çempionatında iştirak edirlər. Mən hesab edirəm ki, bu yarışlar bizim Azərbaycanda olan bu idman növünə daha da kütləviliyinə, daha da marağına səbəb olacaq.
Asim Xudiyev inanır ki, Avropa çempionatı Azərbaycanın xanım futbolçuları üçün turist səfəri olmayacaq. Azərbaycanda qadın futbolunun tarixi Sovet dövrü ilə bağlıdır. 80-ci illərdə SSR-də qadınlar arasında futbol inkişaf etdirmək üçün futbol komandaları yaradılmağa başlayanda Bakıda da bir neçə komanda yaranmışdım. SSR dağılandan sonra başqa MDB ölkələrindəki inkişaf isə Azərbaycanda olmadım. 2003-cü ildə ölkədə qadın futbolunu dirçəltmək üçün Qadın Futbol Federasiyası yaradıldı və o vaxtdan ildə bir dəfə ölkə çempionatı keçirilməyə başlandı. Yığma komandanın formalaşması isə Azərbaycanın gələcəkdə futbol üzrə qadınlar arasında keçirilən dünya çempionatlarında iştirak etmə imkanı da yaradır. Yarı zarafat, yarı gerçəyə belə fikirlər də səslənir ki, nə bilmək olar, bəlkə kişi futbolçuların eləyə bilmədiyini qadın futbolçular bacardı. Avropa çempionatının seçmə mərhələsi noyabrın 23-də başa çatacaq. Elə bundan sonra Azərbaycanın qadın futbolçularının qrupdan çıxıb çıxmayacağı məlum olacaq.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Azadlıq radiosunda xəbərləri dinləyirsiniz. Baş vaxtı ilə saat 23:30-dur. Bu saatın xəbərləri. Hindistanda sərnişin qatarındakı partlayışdan azı 10 nəfər ölüb, 50-dən çox yaralanıb. Qərbi Bengal əyalətindəki bu partlayışın qatara qoyulmuş bombadan törədiyi xəbər verilir. Hadisənin məsuliyyətini boynuna götürən yoxdur. Ölkənin maliyyə paytaxtı Mumbayda iyulda qatarlarda baş verən partlayışdan 180-dən çox adam ölmüşdü. İran prezidenti İraq və Suriya prezidentlərini Tehrana dəvət edir. Associated Press agentliyi İraqın nüfuzlu bir millət vəkilinə istinadla xəbər verir ki, Mahmud Əhməd Nişad, İraq prezidenti Cəlal Tələbani və Suriya prezidenti Bəşər Əsədi İraqda zorakılıqlara son qoymaq yollarını müzakirə eləməyə çağırıb. Tələbaninin həmin dəvəti qəbul elədiyi xəbər verilir. Birləşmiş Ştatlar tez-tez İranla Suriyanı İraqdakı zorakılıqları qızışdırmaqda günahlandırır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi müharibə başlayandan bəri yarım milyon İraqlının ölkə daxilində köçkün düşdüyünü deyir. Komitə bugün Singapurda keçirdiyi konfransda həmin rəqəmi açıqlayıb. Bundan qabaq BMT-nin Qaçqınlar İdarəsi 754 min İraqlının daxili köçkün olduğunu və onların xeylisinin ölkədən qaçdığını bildirmişdi. Rusiya Federal Miqrasiya Xidmətinin direktor müavini Vyacheslav Postavnin hökumətin miqrant fəhlələrə divan tutmasını müdafiə edib. O ölkədəki 10 milyonla 12 milyon arasında olan mühacirin 90%-ə qədərinin qanunsuz gəldiyini və qanunsuz çalışdığını deyir. Rusiya rəsmisi bu kütlənin iqtisadiyyata yük olduğunu və etnik münaqişəni gücləndirdiyini deyib. Almaniya prokurorluğu sərnişin təyyarəsini partlatmaq planında şübhəli sayılan bir neçə nəfərlə bağlı istintaq aparır. Federal prokurorluğun bəyanatında deyilir ki, şübhəlilər ölkə aeroportlarından birinin mühafizəçisi ilə əlaqə yaradıblar və o partlayıcı keçirməyə razılaşıb. Prokurorluq hadisənin detallarını açıqlamayıb. Die Welt qəzeti Frankfurt Hava Limanında İsrailin El Al şirkətinin təyyarəsinin hədəf seçildiyini yazır. BBC Pakistan paytaxtı İslamabaddan yola çıxmış jurnalistinin itkin düşdüyünü bildirir. Urdu dilindəki web saytında BBC Əfqanistan səmtinə yola düşən müxbiri Dilavər Xan vəzirin yoxa çıxdığını yazır. Avqustda vəzirin 15 yaşlı qardaşı oğurlanmış və sonradan güllələnmişdi. ATƏT-in Bakı ofisi İctimai Televiziyanın ehtiyacları barədə məruzəsini bugün televiziya rəhbərliyinə təqdim edib. Bu təşkilatın pres relizində deyilir ki, İctimai Televiziyanın redaktor siyasəti, proqramlaşdırması və texniki infrastrukturu, həmçinin yayım şurasının rolu təhlil edilib və çatışmazlıqların aradan qaldırılması barədə tövsiyələr verilib. ATƏT ofisinin başçısı Maurizio Pavisi ümid elədiyini bildirib ki, bu ictimai televiziyanın balanslı və düzgün məlumatların peşəkar mənbəyi olmasına yardım eləyə bilər. Məruzəni BBC-də çalışan 3 peşəkarın hazırladığı bildirilir. Xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Naxçıvanda quş ətinin satışına qoyulmuş qadağa aradan qaldırılıb. Müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Quş qribi xəstəliyi təhlükəsi ilə bağlı bir neçə ay bundan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasında diri ev quşlarının satışına qoyulan qadağa qaldırılıb. Hazırda Muxtar Respublikanın ərzaq bazarlarında ev quşları satanların sayı günbəgün artır. Muxtar Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yanında fəaliyyət göstərən Dövlət Baytarlıq Xidməti İdarəsindən bildirdilər ki, buna səbəb ev quşlarının vaxtında peyvəndə cəlb edilmələridir. İdarənin rəisi Əbil Əbilovun sözlərinə görə, bu ilin əvvəllərindən başlayaraq evlərdə saxlanılan quşlar peyvənd edildiyindən və saxlandıqları yerlər mütəmadi dezinfeksiyalandığından quşlarda hər hansı bir təhlükəli xəstəliklərin olması ehtimalı çox azdır. Buna baxmayaraq satılan quşlardan vaxtaşırı nümunələr götürülərək analiz edilir. İdarə rəisi deyir ki, əgər diri quşlarda hansısa bir təhlükəli xəstəlik aşkarlanarsa, satışa dərhal qadağa qoyulacaq. İdarənin əməkdaşı Abbas Məmmədov da deyir ki, təkcə son 2 ayda 200 min kvadrat metrdən çox ərazi dezinfeksiyalanıb.
Son 2 ayda müxtəlif sülkanın, respublikada bütün yaşayış məntəqələrini demək olar ki, dövrələrdir, uşaq bağçalarıdır, məktəblərdir. Bax, bu sahələr 200 min kvadratdan yuxarı artıq geciniz işlərə baxdır.
Muxtar Respublika Dövlət Baytarlıq Xidməti İdarəsindən onu da bildirdilər ki, quş qribi xəstəliyini tez və dəqiq analiz etmək üçün yaxın günlərdə Naxçıvana Yaponiya dövlətinin maliyyə dəstəyi ilə alınacaq avadanlıqlar gətiriləcək. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Bu saatin xəbərləri başa çatdı. Azadlıq Radiosunun verilişi bir qədər sonra Azərbaycan şəkilləri rubrikası ilə davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493 73 75.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlax yollar ayrıcındadır. Məsələn, burdan Gəncəyə getmək, Bərdəyə getmək, elə Mingəçevirin üzünə getmək burdan asandır. Ancaq dolanışıq şəraitinə görə heç cürə Yevlax Mingəçevirdən yaxşı ola bilməz.
Qazax-Bakı yolunun 200 kilometrliyində yollar qovuşağında yerləşsə də, hər gün qərbdən şərqə, şərqdən qərbə yüzlərlə maşın, avtobus gəlib keçsə də, sakinlər deyir, bunun Yevlax rayonuna bir köməyi yoxdur.
Əvvəllər Yevlax demək olar ki, Respublikada sənaye şəhərlərindən biri idi. Çoxlu zavodları vardı, fabrikləri var idi, tərtərdən gəlib burada işləyənlər, Ağdaş zonasına gəlib burada işləyənlər, çox adamlar vardı, çox zavod fabriklər olubdu, burada cəmaat dolanırdı, işləyirdi, hamı iş yeri vardı.
Kürçayının qırağında yerləşən Yevlax rayonu 1935-ci ildə yaradılıb. Kimi deyir ki, Yevlax ovlaq sözündəndir, yəni ov yeri, ovlaq yeri deməkdir. Kimisi də deyir, Rus çarı Nikolayın dövründə Ovdaxov adlı bir mühəndis kürün üstündə körpü tikdiyindən bu yerləri Ovdaxovun körpüsü çağırıblar və bu kəlmə yavaş-yavaş qısalıb, axırda Yevlax olub. Amma ikinci versiyaya inananlar azdır. Elə tarixçi Şəkər xanım da deyir ki, Yevlağın indiki ərazisi vaxtilə bataqlıq cəngəlliyiymiş, yaşayış məskəni deyilmiş. Bataqlığa qurudub, cəngəlliyi biçib doğrayıb, yerində yaşayış məskəni salıblar. Yan yörəsinə də Ərəş mahalının, yəni keçmiş Samıq ərazisinin, ətraf rayonların kəndlərini də qatıb rayon yaradıblar. 1963-cü ildə isə rayonu kənd-kənd bölüb, Yevlağın adını Azərbaycan xəritəsindən siliblər. Nə baş veribsə, 2 ildən sonra baş bilənlər bu kəndləri şəhərin başına toplayıb, yenidən müstəqil rayon yaradıblar. Ta o gündən bəri Yevlağı xəritədən silmək kimin sağlığına gəlməyib. Amma müsahibim Şəkər xanım deyir ki, Yevlağ yaşamalı yer deyil, qışı sazaq, yayı cəhənnəm istisi.
Yevlağın altı sudur, lavadır. Bir metr qazanda Yevlağ ərazisindən su çıxır. Yaşayış üçün o qədər də əlverişli olan zona deyil. Məsələn, çökəkdir, yay vaxtı çox həddindən artıq isti olur. Qış vaxtı qıraq yerlərin soyulub bu çökəyə yığılır. Həyətdə bir metr qazan kimi su çıxır həyətlərdən. Yerin altından su çıxır.
Sizin yaşıllıq azdır?
Yaşıllıq ona görə azdır ki, şoran torpaqdır burada. Bir yerdə ağac əkməkdən ötürü 3 dəfə əkirsən, 4 dəfə əkirsən, bəlkə biri tuta. Qara torpaq deyil, yaxşı, məsələn, xam torpaq deyil, bura şoran torpaqdır. İndi siz kürdən o tərəfə getsəniz kəndlər, görərsiniz ki, ağabbaqdır torpaq, elə bir qar yağıbdır. Torpağın duzu, üzəçi o, vaxtı-vaxtında suvarılmır, yuyulmur bu torpaqlar, gələ yuyulsun ki, əkin biçin üçün yararlı olsun. Düz deyil, yollar ayrıcındadır, yaxşı. Yollar, şose yolları, ondan sonra su yolu, Kürçayı, Yevlax zonasında gəmçinin üçün yararlıdır. Hava yolu var burada, dəmir yolu var. ancaq yaşayış üçün o qədər dəyəli verişli deyil.
Yevlağın girəcəyindən tutmuş mərkəzi küçələrinə kimi hər yeri keçmiş və indiki prezidentlər Heydər Əliyev və İlham Əliyevin irili xırdalı portretləri bəzəyir. Şəhərin iki prospekti var. Bir başında Heydər Əliyev adına muzey, xiyaban, o biri başında yenə də Heydər Əliyev adına saray, park, onun heykəli, heykəlin yanındaca yenə də mərhum prezidentin xatirəsinə həsr olunmuş monumental abidə yerləşib. Elə prospektlərdən biri də mərhum Əliyevin adını daşıyır. Heydər Əliyevin adına olan xiyabanın girişini zolaqlı lentlə bağlayıblar. İçəridə bir kimsə gözə dəymir də. Sakinlərə inansaq, xiyabanın rəsmi açılışı olmadığından heç kimi parka buraxmırlar. Amma yerli icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, xiyabanda inşaat işləri hələ başa çatmadığından o bağlıdır.
Son tamam işləyir, orada yeni ağaçda, yeni güllər əkir, dekoratif güllər ağaçda ola bilər ki, bəzi piltələzədə dəyişdirir, ona görədir. Yəni, son tamamlama işləri deyirdi, biz də yekunlaşma üzrədik.
Şəhərin mərkəzi küçələrinə asfalt döşənib, amma elə ki, hansısa məhəlliyə girirsən, özünü əsl kənd yolunda hiss edirsən. Yayda tozdan göz açılmaz, qışda palçıqdan keçilməz.
Küləkdə zibillikdən düzdür.
Küçəyə baxan yoxdur.
Amma Hümmət Əhmədov vəd edir ki, məhəllələrə də asfalt döşənəcək, sadəcə gecə tezi var. Daha doğrusu, havalar soyuduğundan, ara bir yağış yağdığından küçələrə asfalt döşənməsinə bir də yay qabağı başlayacaqlar.
Hal-hazırda demək olar ki, Yevlaqda 35-40-dan sonra küçə asfaltlanıbdır. Son 2 il yarımda gedənlərdir. Həştada yaxın küçə hamısı çınqıl döşənibdir. İndi siz dediniz, həmin yerlər var, yəqin ki, aralı küçələr var. Bunlar da hamısı bir mənalı şəkildə yəqin ki, öz əksini tapacaqdır. Növbətdə indi zaten havalar yağışlı deyən asfalt qoymur. Amma siz yəqin ki, 2 gün bundan qabaqlayarsınız, görəcəyir küçələrdə asfalt döşənir. Yəni, problem olmayacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yevlaqda təkcə daşlı kəsəkli küçələr adamı incitmir. Fasilə ilə verilən elektrik enerjisi də sakinlərin əsəbini tarıma çəkir. Düzdür, şəhərdə evlərə qaz çəkilib, amma işıqsız keçinmək olmur. Yerli icra hakimiyyətin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, evlərə sayğac quraşdırılmadığından elektrik enerjisini qrafiklə verməyə məcburdular. Amma bir çox mağazalarda sayğac quraşdırılsa da, onların da işığı fasilə ilə verilir. Qapısını açdığım ərzaq mağazasında da göz-gözü görmürdü. Piştaxtanın üstündə yanan şam yalnız satıcının üzünü işıqlandırırdı.
Saat 6 tamamda yandırırlar. 2 tamamda da keçirdirlər yani.
Generatorımız var, xarab olub, zapçası yoxdur, görə Bakıya zakaz eləmiş.
İşığı qıt olan sakinlər isə hardan bacarırlar, oradan evlərinə əlavə işıq xətləri çəkiblər. Hörümçək toruna oxşayan bu xətlər bir-birinə dolaşa-dolaşa evlərin damını örtüb. Amma əlavə xətlər çəksələr də, sakinlər xətlərin bu sayaq dolaşıb qarışmasından narahatlıq keçirirlər.
Çalma mənim pəncərəmin ağzındadır, iki evin arasındadır. Evin belinlə gedir, o qırılıb düşsə evim alışasıdır. Yol...
Siz evi tikəndə o xətlər var idi, yoxsa sonra qoyulub?
Sonradan qoyulubdu.
Çəkəndə demədiniz mi ki, evin üstündən?
Özümüz çəkib aparmışıq, neyiniyək, qalaq qaranlıqda. Bir dənə fazadır, o da bax görürsünüz nə tər yanır. Ona görə hardan əlimizə işıq gəlib, keçibdir, aparmışıq ki, uşaqlarımız qaranlıqda qalmasın. İndi istədiyimiz odur ki, gəlsinlər, baxsınlar, bir əlac eləsinlər stolbalara. Allah. Hamısı çürüyüb, tökülübdür. Sovetin devrindən qalmadı. Aydır şirvən pul yığırlar.
Bax, dirək yerinə qızım. Hə. Bax, beləsi bastırılmalıdır bu aradan. Onun yerinə, bax, gətirib bizim evin belinə bağlayıblar. Gecə bizə damcı külək olan kimi bir-birinə dəyir. 10 dənə belə də ev var. 10 dənə evin hamısının tokları bir-birinə dəyir, çıtlaq dökülür.
Mənim yoldaşım yox, tokun üstündə ölüb, iki körp uşağım var mənimdə. Yoldaşım da belə şalman əyriydi, iki ayrı yazıb vermişlər, düzətmirdilər. Mənim yoldaşım tokurdu. Səhər günü gəldi Şalmanda düzəldib, iki yetim də qaldı mənim yedəmli, nə kompensasiya verim, nə heç nə. Öldü da, bir sərç öldü. Hökumət də başını saldı, getdi oturdu, yetim də qaldı mənim yedəmli.
Azərbaycan şəkilləri.
Rayon cəmaatının çoxu malqara saxlasa da, ət Yevlaqda da bahadır. Yəni, hər yerdə olduğu kimi, burada da ətin kilosu 4 manat 40 qəpikdir. Şəhərin bazarında mal əti satan qəssabların özləri də bahalıqdan giliklənir. Hətta deyirlər ki, bəzən özləri də günlərlə ət yemirlər.
O 22-yə verir, siz nə qədər qalır oradan sizə?
21-ə götürür, 22-yə verir. Ətin özünü götürür.
1000 manat üstünə qoyur. Çox vaxt ziyan eləyirik. Özümüz alanda ziyan eləyirik.
Çünki alıcılıq qabiliyyəti yoxdur qalmaq.
Bazarla ayaqlaşa bilmirik. Çünki Bazarda elə satırlar, dərin içində 25 minə verirlər. Ondan məcburuq biz də fermerlərdən alaq 21 minlə. Amma bizə bu qadına o 1 Məmmədi götürürük. Onda yer haqqı zat gündə 1 şirvan, şirvan yarım olanda Allah'a şükür deyirik. Allah'a and olsun.
Ot bahadır. Yoxsallar kanə əlaqədərdir.
1200 manata deyir. Yarmanı, arpanın yarmasını alıb yedizdirmişəm.
Dövlət salyarkanın qiymətini qaldırır, cəmaatə deyir, maliyyətullah çölə, elə şey olur.
Həftədə 2 dəfə yarım küləyət alırıq. Onu da düzəldib alamırıq. Ona görə ki, benzin baha, yol baha.
Ətlik malqara saxlayan mal binəsi kəndinin sakini Vəliyyəddin kişi isə ətin bahalanmasının səbəbini dizel yanacağının qiymətinin artmasında görür. Deyir ki, yanacaq bahalanan kimi hər şey od qiymətinə oldu.
Benzinlə, yanacaqla götürəndə ət baha deyil. Gəlir otu sahədən bura çıxardırdılar 3 şirvana. Amma yenidə 6 şirvana çıxardırlar. Bir dəfə qalxıbdır. Gərək yenidə ət 30 min olaydı ki, bizə xeyir eləyəydi. Bizim satdığımız mal bizim tələbatımızı ödəmdir. Biz burada yaşayırıq, məsələn, kətdə yaşasaq, elə bil ki, ölərik. Yəni də, bax, belə çıxır da. Şərt o deyil ki, yıxılıb yerə ölək, elədimi?
Vəliyyəddin kişi ailəsi ilə birgə kəndindən bir xeyli aralı ona verilmiş pay torpağına sığınıb. Dediyinə görə, Sovet hökuməti dağılan ərəfədə kolxozla 30 illiyinə müqavilə bağlayıb, ailə fermer təsərrüfatı yaradıbmış. Amma ölkədə torpaq islahatına başlanan zaman həmin müqavilə qüvvədən düşüb. İndi yalnız öz payına düşən bir parça torpağı əkib becərməklə məşğuldur.
98-də islahat oldu. 5 hektar, 12 sot öz ailə üzvümə qalan torpaq oldu. Bunun böyür başında traktorla düzəltdirdiyim o torpaqlar var idi, onları da əlimdən aldılar. İndi 5 hektar, 12 sot torpaqda öz ailə üzvlərimi mən saxlayıram.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Kür çayının Qarabağ-Şirvan kanallarının kəsib keçdiyi bu ərazilərdə su səhradakından heç də bol deyil. Yol boyu qabağımıza tez-tez əli vedrəli, səhəngli qadınlar çıxır.
Buradan belə evlər gedir, obri küçədən gətir. Onlar da nə bilim, naz elir, qoz elir, vermirlər bizə su.
Bir dənə nə məhlələrdən getmir, aldığımız hamısı satmır.
İndi keçmiş artizanlardakı hamısı batan-batı, bitən-tip. Son zamana bələdiyə də köməlir, amma o dərəcədə gücü yoxdur.
Gövər kəndində də yalnız 3 artizyan var ki, cəmaat da çiməl suyunu elə buradan götürür. Elə də olur ki, gündə 3-4 dəfə su üstünə gəlirlər.
Hər gün ağır deyilmi, bax, belə səhənglə su daşıyırsın.
Nə qarıq, evə gəlmirsin, biz aparıq.
Azərbaycan şəkilləri.
Biz qoyun binəsi kəndinə yollananda artıq mal qara, sürü örüşdən qayıdırdı. Çobanların bəhsisi uşaq idi. Danışmağa da heç həvəsli deyildilər. Elə bircə onu söylədilər ki, mal qoyunu otarmağa adətən bayramlarda, bir də tətil günlərində gedirlər.
Dərsdən sonra getmirik dərsdən ana, tətil zad veriləndə.
Böyüklər isə dərdlərini bölüşməyə adam axtarırmışlar.
Gün qaranımız pisdir. Niyə?
Produkt qalxıb.
Produkt qalxıb. Yer əkməyimiz çox pis. Torpağı 1 hektar yerə əkib pişmək üçün qardaş, qazan alım sənin. 1 hektarın 15 şirvanı əkir.
Mənim yerim yevlağın üstündədir. 6 şirvan elə vermək gərəyəm ki, mən buradan ora gedən pambığımı bir gün döyəm gələm.
Maşın da yox.
Maşınım yox, heç nəyim yox. Yollarda xarab.
Anam, yeriniz nə qədər?
2 hektar yarımda yerim var.
O 2 hektar ümumiyyətlə kifayət edirmi dolanışığa?
Xeyr.
Əgər yaxşı olsa, bu qiymətlər də belə qalxmasa, eləyər.
Vaxtı ilə Yevlağın bəzi kəndləri pambıqçılıqda ad çıxarıbmış. Amma indi pambıq əhməyə meyil göstərən yoxdur. Dediklərinə görə xərci borcunu ödəmir.
Pambığı bizdən alırlar 1400-ə. Öz də müqaviləni Bakıda bağlayırlar. Bunu mən laf lazım gələrsə prezidentimizə də deyərəm cəsarətlə. Çünki bu ümumi xalqın yaşayışı üçün çox əhəmiyyətli bir şeydir ki, Aran torpaqları, xüsusən Yevlağ rayonu pambıqçılıq təsərrüfatıdır. Pambıqçılıq rayonu. Bərdə rayonu 100 min tondan artıq pambıq verirdi. Hani indi o pambığa qızıl deyirdilər. Qara qızıl istifadə olunur, ağ qızıl yoxdur. Niyə olmur? Ona görə ki, cəmaata sərf eləmir. Yolun qırağında Çiğit Məmmədədir. Pambığı bizdən alır 1400-ə. Bir ton pambığı yığmaqdan ötürü kətdən, şəhərdən hardansa adamlar gətirməlisən ki, o pambığı yığsın. Qabaqda 300 manata yığırdılar, indi 300-ə yığmırlar. Deyirlər, 500 manatını ver yığaq. 400 manatdan hesablayaq elə. 400-ünü veririk ona, qalır bir Məmməd elə, bir ton pambıqda. 100 şirvan. 100 şirvanın da üstüne biz toyuqdan, çorpadan, cücədən, nəysə qapıda saxladığımızdan satıb qoyuruq, tərpənib gedirik Bərdədən çiyid alıb gətiririk ki, bir ton pambığı bir ton çiyidə dəyişirik biz elə bil. Özü də hələ onun izabı xərcləri yerin şumlanmasıdır, yerin dırmıqlanmasıdır, pambığın sulanmasıdır, qultifasiyasıdır, kübrəsidir. Bu xərcləri demirəm hələ. Biz o iki dənə dılqır dananı saxlamaqdan ötürü iluzunu pambığa qulluq eləyirik ki, bir ton oradan çiyid alacaq. Pambığı verəcəyik ora 1400-ə, oradan bizə 900 manat qalır hələ. Buradan çünki Yevlağa pambıq da elə-belə getmir. 5 şirvan, 6 şirvan aparırlar, traktorlar. Ona görə nə pambıq sərf eləmir. Taxıl da bir deyək, ha, indi taxıl əkirdik, indi yenətən bil də etməmişik. Taxıl əkirdik 500 manat. 500 manata nə verirlər? Heç o qırma şor deyirlər, adam öldürən şor. O şor 500 manata yetmir, 2000 mətdir.
Mən 2 ildir pambıq əkirdim. Gene keçən il salyer qazıdı, biraz ucuzdur da. Bu yanvardan qalxdıq, keçən yanvardan sonra. Bir illərim qaldı belə. Əhmişdim, nə olsun, xarcı borcun zorla ödədi.
Kəndlərdə işıq problemi yoxdur, amma cəmaat istəyir ki, evinə təbii qaz da gəlsin, yoxsa ki, oduna pul verməkdən müflis olublar. Məsələn, aşağı Qarxun kəndinə odunu 150-200 km uzaqdan, Zaqatala rayonundan gətirirlər. Neçədir odunuz? Nəyini verirsiniz kubunu?
Cərgəsini.
Cərgə nəyə deyirsiniz? Neçə olur? Cərgə,
bir lay, bax belə.
Bir layı 14...
15 şirvanı, bəli.
40 min manatda.
Bəli, bəli.
İmkanı olan alır.
İmkanı olan alır, olmayan almır.
Siz verirsiniz mi?
Benim baxır adamına, olanda veririk. Bir rayonlarda qaz yoxdur, ona görə cəmaat çətinlik çəkir.
Aşağı Qarxun kəndinin sakinləri də paylarına düşən torpağı əkib becərməyə çətinlik çəkirlər.
Əkdiyimiz taxıl var, ha. Biz maddi cəhətdə xərclədiyimizi götürə bilmirik. Çünki mayası ondan çox baha gəlir. O bir hektarı əkib becərdiyimiz şumudur, malasıdır, marğızıdır, səhbəyidir, suyunun puludur, biçilməyidir, gəlir çıxır elə bil ki, 300 manata başlayır. 250 manata, 300 manata. Çünki bizdə elə sentiner də vermir taxıl. Çox götürən 20 sentiner, 25 sentiner. Çünki bizimki gilli torpaqlardır mı sahələrimiz? Onda heç xərci borcunu ödəmir.
Yanacağı iki dəfə qaldırdılar, ondan sonra da kətçinin elə bir... Bəl sümünü sındırdılar, qoydular ora.
Amma əvvəl yaxşı idi.
Əvvəl bu ömrünü oruz demişəm. Da bir belə dör idi da, bir belə dör idi. İndi bax 6 şirvana hektarı şum eləyirdi, indi 15 şirvandır. Bundan sonra nə bilim, hamısı divanı qalxırdı. Amma torpaq da gene eyni məhsulu verir, versə də o da.
Bəzilərin isə torpağı şorandı deyə su ehtiyacından onu əkib becərənmir.
Müəyyən yerə şor torpağı. 5 hektar sahə su görmür.
Dəmir yolunu oydu.
Dəmir yolunu oydu.
8 pay torpağıdır.
Hə.
800 hektardan yuxarıdır.
Suyu yoxdur.
Ətrafda su yoxdur. Yox. Bizdə o ya Qarabağdan, ya Şirvan kanalından heç nə götürülmür. Bizdə enerji ilə kürdən götürülür. Nasosla. Bu enerjinin də qiyməti çox bahadır.
Hökumət nə etməlidir? Baxsın.
Hökumət nə etməlidir ki, bu elə şərait yaratmalıdır bu yanacaq sistemindən, texnika sistemindən təmin eləməlidir.
Aşağı Qarxun kəndinin bələdiyyə sədri Rövşən Bostanov kəndin suvarma probleminin çözülməsi üçün gümanı gələn hər yerə üz tutduğunu deyir.
Kəndin problemləri əkin sahələrinin suvarması problemidir. O da indi hal-hazırda elə o iş üstündə gedirik, deputata müraciət eləmişik.
Keçən il qış qripi bu kəndlərdən də yan ötməyib. Cəmaat deyir ki, bir salamat ev quşu qalmamışdı. Amma riskə gedib yenə də töyük cücə qaz alıblar. Çünki bunlarsız keçinmək çətindir.
Bir gecə də yəni qırıldı hamısı, batdı, getdi. Pulu ilə cücə aldıq, pulu ilə. Yəni getdik Yevlax bərdə satışda var idi, aldıq, getdik, saxlayırıq. Ölməmək üçün də nayra.
Mal binəsi, qoyun binəsi kəndlərində atlı adamlar rastıma çıxsa da, aşağı Qarxunda addım başı gedəkli motosikletlə rastlaşmağıma təəccübləndim. Kənd sakini Natiq dedi ki, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Cəmaatın əsas miniyi qədimlərdə olduğu kimi at, ulaq yox, yedəkli motosikletdir. Bu kənddə də nə az nə çox, 120 motosiklet var. Sürücü Rəhman deyir ki, motosikleti Yevlax bazarında 150-200 dolara tapmaq olar.
Əsas minik motosikletdir. Ona görə ki, odunumuzdur, oturumuzdur. Yəni, traktora yer gələn gücümüz satmır. Yəni, ödəyə bilmirik. Məcburuq ki, bu miniyi alaq. Öz-özümüzün işimizi təmir edək.
Bunun da elə zaxçası, şüqulun zaxçasından baxadır.
Yanacağı da turkana alırıq, litirik. Daha gücümüz satmır 5 litr, 10 litr almağa. Turkana alıb öz işimizi məcburuq aşıraq. Yəni ota gedək, oduna gedək, yəni sürünmək üçün, sürünmək, ölməməkdən ötəyə sürürük.
Yevlaqda görüşüb söhbətləşdiyim kəndləri torpağı dincə qoymadan əkib becərmək də çox narahat eləyir. Hər il əkildiyindən gücə düşən torpağın məhsuldarlığı da azalır.
Torpaqlar ölüb, torpaqlar nə qədər torpağı bir yerdə əkərsən, bir yerdə şey eləyərsən, torpağa gələk dincə qoya bilmirsən.
Yəni, ehtiyatınız yoxdur ki, dincə
qoya? Hə, ehtiyat yoxdur ki, dincə qoya.
Neçə ildə elə sarasar əkirsiniz?
Çoxdur, elə verilənlər torpaq əkilir də.
Elə payız, yaz, əkilmə gedir.
Ancaq əkilir.
Dincədə
qoymur. Dincə qoymur olmur. Bir tərəfin yoncu eləyirik canımızın dərindən ki, o biri tərəfi çöyrək taxıl eləyir. O da bir il, iki il gətirir, sonra da ölür, gətirmir. Torpaq gərək bir, iki il, üç il bir dişdə qala ki, torpaqda özün qüvvələndirə, özün şey eləyə.
Fermerlərin bir umacağı da güzəşli və uzun müddətli kreditdir.
Hektara 3000 dollar versə, uzun müddətli kredit, bəzən 25 illik, 50 illik, çox aşağı faizlə ödəmə olsa, cəmiyyətdə heç nə lazım deyil dövlət tərəfindən, kətçiyə. Əkəcəyib taxıl, tövrəm var, mal alıb tökəcəm, bazarda satılıb alıb tökəcəm, baxacam, o sahələrim var, pul olandan sonra nə var ki?
Yevlaqlı sahibkarlar isə kredit yox, yerli rəhbərlikdən şərait yaradılmasını istəyirlər. Sahibkar İlqar Allahverdiyev deyir ki, yerli rəhbərliyin təzyiqi onları Bərdəyə sığınmağa məcbur eləyib.
Zorla oradan buradan 5-6 manat tapıb sex açmışıq, təzənə vursun, dağılsın. Bizlə bərabər də indi kimsə yerini götürərik, qorxur, oranı xarab eləyək, xarabaya qoyar, biz camat da zibilə sararıq. Ona görə də Yevlaqdan qaçmışıq.
Elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Yevlaqlı fəalları da təzyiqdən, ÖGÖ-yə münasibətdən narazıdırlar.
Sıxışdırırlar, işdən çıxardırlar, şey girmək istəyən vaxt şişə qoymurlar. O seçki arabasında kimlər də işdən çıxardırlar. Ağrı yerdə acizə bir fəhləliyə şey girmək üçün işdən də ki, bundan üstündə işdən çıxardırlar. O adamı heç ara yaxın buraxmır, şey girmək olmur. Müxalifət üçün demin o ki, hamısı işsizdir.
Amma Yevlağın icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdürü Hümmət Əhmədovun dediyinə görə, rəhbərlik rayon əhalisi arasında ayrı seçkilik salmır. İşləmək istəyənə qapı açır, o ki qaldı müxalifət tərəfdarlarına, onlara da gözün üstə qaşın var deyən yoxdur.
Siyasi baxışına görə deyil. Camaat problemi var, hamı Yevlaq camaatı da əhalisidir. Siyasi baxışa görə heç kimə şeylənmir. Kim də gəlirsə orada problemlə, əgər problem varsa yerindəcə həll olunur.
Son illər Yevlaqda bir neçə sənaye müəssisəsi tikilib, toxuculuq fabriki açılıb, asfalt zavodu istifadəyə verilib, gün dəri məmulatları zavodunun tikintisi gedir. Hərçənd Yevlaqlılar deyirlər ki, bir çox sənaye müəssisələrinin tikinti materiallarının satış mərkəzi yerli rəhbərliyə məxsusdur. İcra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, Yevlaqda özəl sektorun inkişafına kimsə mane olmur. Yevlağı Azərbaycanda tanıdan bir müəssisədə olub, yun emalı zavodu. Vaxtilə Qafqaz əhəmiyyətli müəssisə sayılıb. Keçmiş baş nazir Surət Hüseynov da ötən əsrin 90-cı illərində elə bu zavodun rəhbərlərindən olub. Amma vaxtilə yüzlərlə adamın çalışdığı bu zavodun indi yalnız kiçik bir seyx işləyir. Şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, müəssisənin işə salınması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Bilmirəm, havanın soyuqluğundan idi, ya bu elə Yevlağın təbii demografik mənzərəsi idi, şəhərin mərkəzində təkəmseyrək adam görmək olardı. Elə gənclərə də az-az rast gəlinirdi. 6 il Rusiyada yaşamış Kənan Məmmədov deyir ki, indi Yevlaqlı gəncləri Yevlaqdan çox Rusiyada görmək mümkündür.
Yevlaqlıların demək olar ki, bu işçi da, yəni işləmək qabiliyyəti olan şəxslərin 70% olar da yəqin ki, Rusiyadadır. Arası 72-73-cü illər təvəllüddən ta ki 80-ci illərə qədər olan gənclik Yevlaqda demək olar ki, yoxdur.
Kənanın sözlərinə görə, axırıncı parlament seçkisindən sonra gənclərin bir hissəsi baş götürüb Rusiyaya getdi. Bir qismi də mənəvi təsəllini dini təşkilatlara qoşulmaqda tapdı.
Azərbaycan şəkilləri.
Allah yoluna bir nəzib çörək pulu verin. Hay xalala.
Yevlaqda sədəqə istəyən uşaqlara ancaq 4 yol ayrıcında rast gəlmək olar. Elə bizi də burada yaxaladılar. İsi, Emin, İsmail. Sədəqə toplamaqla ailə dolandırırlar.
Niyə dilənirsin?
Biz qarası.
Məktəbə getmirsən?
Gedirəm. 5-də oxuram.
Niyə inirsiniz bunu?
Biz aynı kökə zadallıq.
Evdən pul verən yoxdur sizə kökə almağa?
Yox. Atamız ölüb.
Və ananız?
Anam gedib çöllərə zada.
Nə qədər pul qazanırsınız?
5-6 şirvan zad qazanır.
Və Bakıda?
Bakıda.
Burada yox? Burada pul vermirlər sizə?
Yox.
Bəs Bakıya siz uşaqsınız axı, təkcə nətər gedirsiniz?
Mamam aparır.
Neçə gün qalırsınız Bakıda?
5-6 gün.
Harada yatırsınız və Bakıda?
Hə, kirə tuturuq.
Eviniz var?
Hə, nə yaxşı evdir.
İki dənədir.
Biri də orada.
Tikdiririk.
Bu da dilənib gəlib ev tikirik.
Bəzilərinin özlərinə qaraçı, bəzilərinin isə kürt dedikləri bu insanlar rayonlarda dolaşan söz-söhbətə görə Yevlağa ötən əsrin ortalarında köçüblər. Təxminən 40-50 ailə olarlar. Onların məhəlləsinə gedəndə qabağıma çıxan hündür boylu, enli kürək adını söyləmək istəməyən bir cavan cəmaatın danışmayacağını, yolumu onlardan gen salmağımı istədi.
Demir kimi müraciət edirsən, deyir ged işte.
Qonum qonşusu da.
10 dənə, 15 dənə uşağı var. Hər bir adamın 7-8 dənə uşağı var. Çörək çatdıra bilmirik. Çörəyi un bağlaşıb. Ev tikə bilmirik.
Hardan xəbər tutdularsa, 3-4 dəqiqə keçməmiş sakinlər, uşaqlı böyüklü hamısı məni dövrəyə aldı. Hamısı da istəyirdi ki, mən onların yaşadığı evi görüm.
Yenə bizə də bir
gəlindi bizə gedir.
Palçıqlı məhəllədə bir mərtəbə daş evlərlə yanaşı, bir otaqlı taxta evlər də çox idi. Tək otaq 8-10 uşaqlı ailələrin həm yataq, həm qonaq otağı idi, həm də mətbəx idi.
İndi vəziyyət pisdir deyənə heç eləsi var doğa da bilmir qorxusundan, saxlaya bilmirlər.
Yevlaqda yolum üstə çıxan bir şadlıq evinə də döndüm. Rayon toyu şəhər məclislərindən yəqin fərqlənər fikirləşib, məclis yerlərinə qonaq oldum. Son beşik oğlunun xeyir işini eləyən Hafiz dayı Yevlağın bir toy adətindən danışdı.
Bağımızda bitən, öz bazarımıza satılanla. Bəzəmişik, bəyimizin qovan aşağımızda qoymuşuq. Yəni köyünə adətənəmizi itirmirik.
Rayonda toy məclisi ertədən, yəni günorta saatlarından başlayır. Şər qarışana da bəylə gəlini yola salırlar. Yemək içmək 1-2 saat çəkir. Yiyib doyandan sonra da məclis əhlinin başı çalıb oynamağa qarışır. Beləcə, mən Yevlaqdan toy sədası altında ayrıldım. Yollar qovuşağında yerləşən Yevlağın qayıqlarından da mən söhbət açdım. Səadət Akif qızı.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq.